Pollando estas la kvina plej granda produktanto de fromaĝoj en la Eŭropa Unio. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, la produktado de fromaĝoj en Pollando kreskas ĉiujare de pli ol dek jaroj. En la avanularo restas Germanio, Francio, Italio kaj Nederlando. Kune kun ĉi lastaj landoj, Pollando respondecas pro preskaŭ 72% de la tuta unia produktado de fromaĝoj. La donitaĵoj de la Unia Statistika Oficejo konsideras ĉiujn fromaĝspecojn agnoskitajn en la Unio. En la 2023 jaro el inter 10,6 milionoj da tunoj da fromaĝoj produktitaj en la tuta Unio, eĉ 7,6 milionoj da tunoj devenis el ĉi tiuj kvin landoj. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat en 2023 en Pollando oni produktis 976 milionojn da tunoj da fromaĝo, kio signifis kreskon je 15 mil tunoj kompare al 2022.